Halo, selamat datang di Habedah, hasil ngebedah by Apung Naraki. Sebuah konten yang bakal coba ngebahas tentang suatu karya, tentunya dari perspektif orang sendiri. Jadi harapannya bakal ada hal baru, ataupun hal-hal yang jarang dibahas sama orang lain bisa kalian temuin di sini. Kali ini, orang pengen ngebahas tentang sebuah film yang datang dari sutradara kawakan berkaliber internasional. Beliau sudah mengerjakan berbagai proyek untuk pasar internasional, kayak misalnya HBO, selalu dipercaya juga sama CJ Entertainment dari Korea, dan ya masih banyak lah. Beliau adalah Bang Joko Anwar. Kali ini datang dengan film horor berjudul Perempuan dari Tanah Jahanam. Waduh, serem banget. Judulnya udah mengerikan. Perempuan dari Tanah Jahanam. Per hari Senin kemarin, perolehan penontonnya udah nyampe di angka 500.000. Jadi kayaknya tinggal nunggu waktu aja sebelum film ini tembus di angka 1 juta. Dan prediksi orang sih kayaknya perolehan angkanya bakal ada di poin 1,3 sampai 1,5. 1,5 lah, 1,5 juta. Terlepas dari film yang akan datang di bulan November. Orang enggak tahu persis film yang akan datang apa aja, tapi yang sekarang lagi tayang atau yang baru tayang ya film horor ada Rumah Kentang, terus masih ada Danur 3. Masih ada gak ya? Sebagian ada sih, sebagian kemarin pas nonton masih ada. Terus masih ada film-film di luar genre horor kayak Bebas, terus premier dari Susi Susanti, dan juga ada Love for Sale 2 nanti sebentar lagi. Yes. Ya kita tunggu aja film ini bakal nyampe dianggap berapa perayaan penontonnya. Yang pasti sekarang orang bakal coba bedah film ini. Secara umum udah tadi coba orang jelasin sedikit tentang film ini. Sebuah film yang punya nuansa yang kalau bisa dibilang Joko Anwar banget sih. Ini ngingetin orang sama filmnya Copy of Mine, terus Modus Anomali, dan di mixing gitu jadi kayak drama realitas yang penuh dengan unsur nggak penuh sih, kayak drama realitas yang bercampur dengan aroma gor-gor gitulah. Sebenarnya ya kalau orang ngerasa film ini kayak gitu sih, nggak lebih kuat dari horornya. Orang coba bedah dari ceritanya dulu deh, atau gambarnya dulu ya, gambar dulu deh. Pelan banget, maaf. Ya, secara gambar film ini sangat-sangat enak dinikmati. Kombinasi Bang Joko Anwar dengan DOP-nya siapa ya? Bang Ical Tanjung, Ical Tanjung ya. Aduh, orang selalu buruk inget nama. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Udah gak bisa diragukan lagi sih soal gambar. Bayangin hutan pinus tuh apa ya? Hutan kayak gitu bisa dibikin kayak cantik aja gitu. Tapi berasa banget atmosfer Indonesianya. Cantik tapi ngerasa bahwa itu di kita gitu. Ngerasa atmosfernya atmosfer yang kita kenal gitu. Nah, apa lagi ya? Ya setting-settingnya juga keren gitu. Selain yang hutan itu, ada juga scene pasar yang jadi alasan kenapa orang jadi relate sama film Copy of Mine itu. Karena ya mungkin yang meranin sama-sama Tara Basro juga, jadi kayak bring back memory gitulah. Dan di sini tuh kayak Tara Basro-nya tuh lebih cewek manja-manja gitu. Jadi ya beda aja, yang biasanya sangar kayak gimana, terus di sini kayak girly-girly gitu. Ya lucu sih ngelihat ya doi kayak gitu. Kayak ya selalu mengagetkan dengan tiap perannya yang bisa keluar dari karakter gitu. Kayak di Copy of Mine kayak gimana, kemudian kayak di Gundala gimana, di filmnya yang sekarang kayak gimana, selalu membuat takjub lah, memanjakan mata ya. Jajaran cast ada juga siapa ya? Oh ini yang paling keren menurut orang ya, actingnya Maestro Christine Hakim, Ibu Christine Hakim. Oh, itu keren banget di sini. Kayak gimana dia nari, terus ngelakuin ritual kayak sakral banget sih, kayak ya luwes, terus penjiwaannya dapet, cara jalan beliau kayak bedalah aktor yang udah kaliber internasional, kaliber yang udah ya maestro aja gitu. Kayaknya udah gak ada kata yang bisa orang sematkan sama beliau gitu. Tuh bisa ngajak beliau atau bisa ngeliat beliau acting di film ini tuh kayak keren banget gitu ya. Speechless. Gak nyangka beliau berperan di film kayak gini. Biasanya kan kayak drama-drama yang ya emang dramatis gitu, tiba-tiba beliau muncul di film yang kayak gini dengan peran yang kayak wow gitu. Jadi seorang yang dalam tanda petik gila dengan karismanya seorang perempuan tua yang punya knowledge tentang ritual, terus hal-hal mistis kayak gitu. Wah, udahlah, speeches sama beliau keren-keren parah. Ada juga Aryo Bayu di sini yang jadi anaknya Ibu Christine Hakim. Ini juga, waduh, karismanya gila. Arya Bayu selalu dengan totalitas sesei. Tapi ya banyak juga muka-muka baru atau yang gak kurang kenal. Actingnya atau karakternya di sini bagus gitu, kayak warga-warga sekitar kampung desa Cahanamnya itu, ya beberapa ada yang mencuri perhatian orang gitu. Ya Joko Anwar selalu hebat lah nemuin talenta-talenta dan memoles acting mereka supaya karakternya kuat dan memorable gitu. Walaupun ya ada beberapa yang karakternya kayak terlalu nempel sih. Maksudnya siapa ya? Yang pertama tuh Rifki. Yang pertama kali muncul itu kayak ya dia udah dalam bayangan orang ya udah stigmanya kuat gitu, sebagai karakter bengis kayak gitu. Terus yang di Bis, siapa namanya ya, maaf, ya, itu juga kayak cocok udah ya, karakter kebapaan yang jiwanya kuat gitu gitulah. Pokoknya soal gambar secara mata ya udah keren lah. Walaupun mungkin udah bisa ketebak sih warna-warna vintage orange kecoklatan gitu bakal jadi nuansa yang hampir selalu ada di filmnya Bang Joko Anwar gitu. Jadi ya orang pribadi sih kayak ngerasa gimana ya, pengen ngeliat sih beliau mainin tone warna yang lebih apa ya, colorful gitu. Maksudnya kayak di Joker sih, itu salah satu film yang tone warnanya paling keren sih menurut orang ya. Jadi ya pengen aja gitu, pengen orang kayak gitu. Tapi ya soal gambar udah salut. Nah lanjut ke faktor suara nih, dari segi suara orang terus terang kurang suka dengan pendekatan suara dipakai untuk menipu penonton. Jadi banyak suara-suara yang sengaja dimunculkan hanya untuk membuat persepsi yang salah gitu. Jadi istilahnya nggak natural gitu. Mungkin ya beberapa horor memang pakai treatment kayak gitu, tapi nggak tahu kenapa ya selera orang pribadi mungkin ya kurang suka aja gitu, kayak buat apa sih gitu. Ya beberapa juga ada dari gambar juga ada gitu, kayak misalnya yang saya ingat orang ada beberapa kali zoom out ke bak mandi yang di rumah tua itu, terus musik segala macam, kayak bakal ada sesuatu dari sana, ternyata nggak ada apa-apa gitu, kayak gitu. Ya itu sih yang paling orang notice dari suara ya, selain itu ya bekerja dengan baik gitu. Apa ya, nuansa yang dibangun dapat, terus ya pengertiannya rapi, nggak ada yang nempel-nempel kayak film Gundala kemarin, dan mungkin ya itu lebih karena faktor teknis sih. Terus soundtracknya orang nggak inget sih, kayak ya di awal film ada scene yang nyetel lagu jadul gitu, tapi orang nggak inget ya, kayak mungkin udah karena udah nggak expect sih, kayak ya karena itu jadi ciri khasnya Bang Joko Anwar, kayak nuansa-nuansa jadul gitu, jadi nggak terlalu ya udah nggak terlalu apa ya, nggak terlalu nempel sih buat orang, jadi bukan sesuatu yang tunggu gitu, mungkin itu sih. Kayak dan apa lagi ya, ya suara itu aja sih yang paling menurut orang ganggu gitu, entah itu disengaja atau enggak gitu. Mungkin emang film ini tuh apa ya, emang sengaja dibikin kayak penonton tuh dia disesat-sesatin gitu kasarnya. Ya belakangan karena emang orang gak suka sih, kayak dalam tanda petik dipaksa untuk memahami sesuatu gitu, kayak misalnya kameranya tiba-tiba dragging kemana, atau misalnya dikasih jebakan-jebakan yang sebenarnya nggak penting gitu, kayak gitu-gitu, entah itu dari gambar atau dari suara gitu. Jadi ya buat orang pribadi ganggu sih, ya nggak tahu buat yang lain itu. Terus dari segi cerita, nah ini yang pengen banget orang bahas. Ya seperti yang udah singgung di awal, film ini tuh drama realita yang dibungkus sama aroma-aroma gore gitu, dan horornya sama sekali buat orang ya sama sekali nggak ngaruh sama cerita gitu. Horornya lebih ketempelan, maksudnya horor di sini tuh unsur gaibnya cuman jadi tempelan doang, dan bahkan di babak satu tuh di awal film kayak soal jimat nih yang paling mengganggu, kayak cuman jadi tempelan sih. Di awal di painting bahwa itu penting, terus sampai kayak si rahayunya tuh mau sampai dibunuh gara-gara ya demi menghilangkan kutukan, terus dibedel kakinya buat mastiin ada jimat di situ. Tapi jadi agak aneh ketika ya soal jimat itu harusnya lebih tertutup sih. Maksudnya kan itu dilakukan diam-diam ya sama bapaknya ketika dia masukin itu ke situ. Terus kenapa ya karakter yang muncul di awal tuh namanya siapa lagi? Ya Tengku Rafli itu kan ya karakternya main siapa ya? Ya pokoknya itulah. Ya motivasinya apa gitu mengeluarkan itu, atau karena cuman dipaksa supaya ada soal itu gitu, atau gimana? Motivasi dia ngebedel apa si kakinya si Rahayu ini, sampai bahkan ya dia mati gitu di tembak polisi. Ya emang tujuannya emang ngebunuh si Rahayu gitu, tapi untuk nyasar si jimatnya kayak terlalu maksa sih menurut orang. Terus si jimatnya itu sendiri kayak ya emang jadi gak penting sih menurut orang. Jimatnya itu kan kayak ngehalangin roh-roh tiga anak itu buat datengin si Rahayu gitu, tapi kayak kan itu kayak misalnya itu kan dibedel ya, terus si Rahayu dapet jimat itu kayak nggak sengaja gitu pas lagi entah lagi pup atau apa, lagi pipis atau lagi mens, ya pokoknya yang ada ganti toilet itu ngeliat lukanya basah terus kayak dikorek sendiri terus diambil gitu. What gitu, maksud orang ya emang kemarin nggak diobatin gitu, maksudnya kayak dengan kejadian yang sampai narik polisi gitu-gitu ya penanganan medisnya harusnya ya kayak misalnya dijahitin lah sama ya dibawa ke rumah sakit atau apa gitu, nggak mungkin dilepas gitu aja lo nggak apa-apa terus disuruh pulang, nggak mungkin kan. Masih ini logika cerita orang aja ya, langsung dibawa ke rumah sakit dan otomatis ya lukanya harus diobati dong, dan untuk ngobatin luka itu ya seenggaknya dijahit atau kayak gimana pasti bakal ada treatmentnya dong. Dan nggak mungkin kayak ya kayak nggak jadi ketahuan gitu ada sesuatu di dalamnya gitu kan, harus di lukanya harus dibersihin dulu, harus dikasih apa terus segala macam. Ya kalau misalnya segaib itu kenapa ngambilnya cuman gitu doang gitu pas di toilet, kayak nggak sengaja kayak ada yang duh ini ada nyelip apaan sih gitu terus dikorek terus dapet terus ya ya menurut orang sih atau ya pikir ya selera mungkin ya atau mungkin ya maaf lupa matiin suara. Ya jadi ngeganggu aja gitu, kayak benda penting kok bisa setidak sengaja itu ditemuinnya gitu. Terus tiba-tiba kebuang gitu. Karena kaget temennya masuk. Ya itu bisa terjadi, tapi kayak ketika itu dibuang terus hilang ya jadi udah gitu. Dan ternyata ya kan di pas si Rahayu datang ke kampung itu buat nyari tentang keluarganya, nyari tentang rumahnya supaya bisa dijual segala macam, dia kan ketemu bapak-bapak tuh di bis terus bilang bahwa ini tuh jimat pelindung tapi maksudnya jahat gitu, kayak gitu-gitu. Nah perspektif yang kebentuk pas lihat itu kan kayak ya musuh utamanya pasti roh-roh itu gitu. Terus apalagi udah beberapa kali muncul lah gitu, kayak misalnya di mall sempat ada atau itu cuman pikirannya gitu doang gitu, karena ya itu tadi sih kayak atmosfernya kayak dibikin nipu gitu sih, jadi kayak ya buat orang nggak suka sih, buat orang pribadi ya, jadi nggak natural aja gitu, kayak misalnya okay, gitu ketika seorang memasuki pikirannya bisa jadi atmosfernya jadi berubah gitu, tapi kayak ya beberapa kayak ada yang emang nipu doang gitu, jadi nggak serunya. Nah balik lagi ke soal roh itu, kan udah beberapa kali nyamperin gitu dan ternyata tujuan rohnya kan cuman kayak ngasih tahu tentang sejarah mereka, tentang kebenaran dari kejadian yang di kampung Jahanam itu. Ya kenapa harus di akhir, maksud orang gitu, apa yang menghalangi mereka atau menghalangi ketiga roh itu untuk menyampaikan pesan ke Rahayu lebih awal gitu. Gak ada triggernya, gak ada penghalangnya gitu. Jadi kalau lagi cerita orang sih jadi aneh gitu, maksudnya harus banget nih di akhir gitu, atau harus banget cuman gitu doang perannya gitu, maksudnya kayak ya ini mah kalau menurut orang ya kayak gimana ya? Disebut penting ya penting, tapi cara ngebawa mereka untuk sampai ke titik dia ngasih tahu kejadian sebenarnya tuh kayak ya muncul hilang terus tiba-tiba ada gitu, kayak gitu. Nggak ada halangan seperti orang yang bilang tadi, nggak ada pemicu juga gitu. Kecuali kalau misalnya ada pemicu apa pas lihat bayi misalnya, terus jadi kevisualin gitu, atau misalnya apa. Karena ya ketika jimat itu dilepas ya berarti udah gak ada halangan, dan ketika halangan itu gak ada ya harusnya bisa disampaikan langsung dong. Kalau misalnya butuh proses, okay, masih ini sih, cuman harusnya ada trigger-trigger lain yang bikin si kasarnya gerbangnya makin terbuka gitu. Kalau kayak ini ya gak tahu orang, gak bisa paham sama ceritanya atau kayak gimana, tapi logika orang kayak pas muncul di akhir itu kayak duh ini kok maksa gitu jatuhnya, kayak gitu. Padahal orang suka banget sih sama origin story-nya, kayak apa yang terjadi di kampung itu, terus soal kulit yang jadi wayang kayak gitu-gitu, aduh itu ngeri banget sumpah. Orang suka sama yang ngebayangin gitu, kayak misalnya itu kayaknya beneran kejadian deh gitu. Di beberapa daerah mungkin ada yang mistisnya sampai kayak gitu gitu, dan dia angkat jadi cerita film ini keren gitu, origin story-nya keren. Cuman kayak ya jadi bingung gitu, maksudnya antara unsur horor sama tragedi di kampung itu tuh ya lebih ke orang-orang gila aja sih menurut orang-orang yang ternyata korup gitu, ternyata menutupi aib dan ambisinya masing-masing, jadi kayak gitu ya. Ya ritual itu, ritual si kulit segala macamnya itu udah jalan banget sih menurut orang, udah keren banget malah. Tapi ya ini antara jimat sama si hantu anak kecil yang bertiga ini yang pengen ngasih tahu solusinya kayak gimana, itu kayak nempel gitu, kayak ya penting gak penting, di cerita penting tapi kok kayak gak pas aja sih, kayak gitu. Terus soal ritualnya juga, pas ritual sebelum ngulitin si Rahayu, temennya si Rahayu tuh siapa ya? Aduh, maafkan. Ya pokoknya yang temennya si Rahayu yang satu lagi itu, kan di ritualnya bungkusannya udah keren sih, kayak dibalik terus harus darahnya harus dikeringin sampai ya digorok lehernya sampai darahnya kering terus ditampung gitu. Orang pikir tuh darahnya tuh bakal jadi gimana gitu, bakal dipakai apa, ternyata cuman dibuang di pinggir pintu bangunan ya tempat ritual itu gitu, kayak ngapain ditampung gitu kalau misalnya cuman dibuang kayak gitu, kenapa gak dibikin lebih cantik lagi gitu, atau bikin apa kayak gitu, ritual apa kayak misalnya dicampurin ke sungai atau apa gitu, nggak cuman dibuang di pintu turun tangga terus dibuang kayak ngebuang air comberan gitu, ngapain ditampung kalau misalnya effortnya cuman kayak gitu, maksud orang sayang gitu. Nah, ritualnya udah keren, visualnya udah keren tuh yang ketika si korbannya digantung terus kameranya bolak-balik itu, suka banget pada. Terus pas ya Ibu Christine Hakim tiba-tiba ngambil keris atau apa ya, terus menggorok lehernya tiba-tiba kan, kayak keren lah pokoknya. Tapi ketika jadi ambiar ketika si darahnya itu, anjir kenapa kok cuman gitu doang gitu, maksudnya sayang gitu. Padahal udah cantik di awal, tiba-tiba dipatahin di akhir, kayak bikin komedi jadinya. Atau emang komedi sarkastik ya? Karena ya di beberapa dialog pun di sini ya tipikal Bang Joko anak banget gitu. Nyisipin-nyisipin kritikal, entah itu soal politik, bahkan di film ini ya kayak sosialnya dapet, agamanya ada di beberapa disinggung gitu. Bukan soal agama, mungkin soal religius kayak gitu-gitulah disinggung. Dan ya, dan soal ya soal agama itu ya soal religius itu yang di scene ketika dia ngedoain bapak ibunya, orang agak bingung juga sih bagaimana dia tahu bahwa itu tuh kuburan bapak ibunya gitu. Sedangkan orang gak ngelihat ada tulisan atau ciri apa sehingga dia tahu gitu bahwa itu adalah kuburan bapak atau ibunya. Entah orang yang gak melihat tandanya atau emang gak ada sama sekali. Itu juga aneh sih. Dan satu lagi soal HP yang paling ganggu. Ini kenapa tiba-tiba HP bisa dapat sinyal di tempat yang bahkan listrik pun gak ada? Mereka masih pakai jempor. Orang awalnya ngira ya pakai jempor tuh karena emang ya di rumah tua aja, ternyata kampungnya kan emang semua belum ada listrik. Udah mah perjalanannya panjang ke hutan kayak gitu-gitu, ke gunung segala macem, gak ada listrik. Mau dari mana dapat sinyal? Rumah orang aja sama dari kota tuh 3 jam. Ya ada listrik, ada internet gitu. Tapi di beberapa daerah gak bisa dapat sinyal walaupun ada listrik. Dan di tempat orang tuh ada proyek apa PLTU terbesar se-Asia Tenggara gitu, yang logikanya sinyal udah ada dimanapun gitu. Tapi kenyataannya ya soal sinyal di daerah orang ada yang gak ada gitu. Susah lah gitu. Apalagi di sana hutan-hutan kayak gitu, gak ada listrik. Anjir, kok bisa gitu. Maksudnya itu jadi faktor aneh sih. Soal untungnya gak jadi senjata utama lah kasarnya, cuman pendamping doang gitu. Tapi ya tetap mengganggu sih menurut orang. Terus apa lagi ya? Psikologi karakternya sih ya, bikin bingung. Pertama Abigail ya, yang pokoknya yang jadi si Ratih, karakter Ratihnya tuh di sini tuh aneh, tiba-tiba dia tahu bahwa si Rahayu itu adalah orang yang dicari, kemudian dia baik banget, padahal ya dia tahu bahwa suaminya ternyata terbunuh gara-gara dia gitu, padahal dia kondisinya lagi hamil nih, ya otomatis kehilangan suami. Efek psikologisnya kayak gimana sih gitu? Atau dia emang karena malaikat banget gitu? Emang sih dijelasin kayak misalnya ngebenci dia nggak berubah apapun, tapi keputusannya kok instan banget gitu. Maksudnya cuman kayak tiba-tiba marah, kelihatan marah, tiba-tiba langsung jadi baik lagi. Aduh, ya orang nggak ngerti sih psikologi karakter dia. Terus ada juga ketika dia ya hampir diperkosa gitu kan, terus dia ngambil ini kan, ngambil pisau ngelukain pahanya kayak gitu, dia tuh gak ngerasa sakit, masih bisa jalan, masih bisa lari-lari. Gila, padahal jangankan di paha men, kayak luka di ujung jari pun gitu kan gak bisa langsung sembuh kayak gitu. Kecuali kalau misalnya adrenalinnya emang terpacu banget gitu, gak sadar bahwa dia terluka. Tapi kan ini jalannya gak kenapa-napa, dia itu manusia atau bukan sih? Ya beberapa teman orang pun yang bilang, kok bisa sih dia baik banget gitu padahal udah kayak gitu. Motivasi dia nolong Rahayu itu apa selain karena emang dia baik gitu, jadi ya udahlah gitu, tolongin aja gitu, jadi nggak tiba-tiba gitu. Padahal di awal tuh kayak pas beli makanan tuh dia tuh kayak cewek yang misterius terus menyeramkan gitu. Tiba-tiba baik, ya emang sih nggak bisa nilai orang dari tampilan awalnya doang gitu. Tapi kayak ya ini film men gitu, maksudnya harus ada pemicu-pemicu kayak gitu sih menurut logika orang. Terus di akhir juga kayak ini akhir filmnya, ketika udah di momen krusial ketika dia mulai gantung, dramanya kayak gimana ya, jatuhnya malah gak dramatis gitu. Dia tuh kayak ya si Rahayunya digantung terbalik, terus mohon-mohon gak dibunuh. Terus bapaknya tiba-tiba percaya omongannya si Rahayu dibanding ibunya yang mana dia sangat hormatin gitu. Kecuali kalau misalnya itu adalah usia ketiga, keempat, keberapa gitu, sebelum momen eksekusi itu gitu, terus dia percaya, ya kurang nerima sih. Kayak ini kan ya, apalagi dia tuh dibohonginnya secara mistis gitu. Untuk menyadarkan orang dari pengaruh mistis tuh enggak snap kayak gitu. Harus ada upaya-upaya tertentu. Bahkan ini cuma kayak udah mah ya kasarnya si Rahayunya dia tuh antara kesadarannya enggak penuh atau adrenalinnya gak kepacu gitu. Karena kalau dibandingin sama yang temennya waktu di posisi yang sama digantung terbaik segala macem, emosinya lebih dapet dia sih, lebih masuk akal orang yang ya temennya itu. Dia tuh kayak ngerontak-rontak, gak mau dibunuh, mau gue mau kok ngelakuin apapun gitu, asal dilepas kayak gitu. Itu psikologisnya lebih masuk itu sih kalau buat orang gitu. Kalau si Rahayu tuh kayak dia tuh kayak yang lemes segala macem, terus kayak ngomong lantur gitu. Jadi nggak ini sih. Apalagi poin informasi yang disampaikannya ya penting. Gitu. Terus si Ki siapa? Ki Aryo. Ya si Aryo Bayunya kayak yang bingung-bingung kayak gitu tiba-tiba gitu kayak. Ya seperti orang bilang tadi, untuk lepas dari pengaruh sihir itu nggak cuma kayak omongan kayak gitu, nggak bisa. Terus si ya ibu Christine-nya, si nyai siapanya, kayak tiba-tiba merasa tertekan, informasinya akan bocor gitu, rahasianya bakal keluar segala macam. Akhirnya ya nggak eksekusinya nggak jadi gitu. Kenapa nggak sekejam yang pertama gitu, gitu kan? Kayak kalau yang di pertama, eksekusi pertama tuh kayak apa yang orang rasain kayak ini gagal nih, ketahuan sama ibunya dalang itu gitu. Jadi ternyata dia langsung ngambil senjata terus langsung gorok gitu kan, kayak what, ini apa nih, gila banget gitu, di luar prediksi gitu. Tapi di sini kok jadi kayak lemah gitu, di eksekusi kedua kayak kamu pilih ibu atau dia gitu. kamu percaya segala macam, kenapa nggak langsung berat aja gitu? Yang dipikir orang kayak langsung mau ngambil ini tapi dihalang-halangin gitu, misalnya mungkin lebih dramatis. Terus ya puncaknya cuman kayak bayi si Abigailnya itu, si Ratinya itu bawa bayi, ini bayinya kok nggak apa-apa, kutukannya udah hilang gitu tiba-tiba. Kenapa orang bilang tiba-tiba ya? Karena proses melahirkan itu nggak secepat itu gitu maksudnya. Momen kelahiran itu di kampung itu, di cerita itu adalah momen yang sakral gitu. Dan di kejadian-kejadian sebelumnya, setiap kelahiran didampingi sama si dalang itu, si karakter Aryo Bayu itu gitu. Kenapa di momen itu nggak ada gitu? Kayak kok kelahiran yang ini nggak dianggap penting ya gitu. Maksudnya jadi kayak ya endingnya, aduh, orang nggak suka banget sih. Kayak dipaksain untuk beres aja. Gagal klimaks di akhir. Terus pas adegan yang bunuh-bunuhan itu, si warganya kayak bengong-bengong, nggak ngerespon apapun gitu. Maksudnya iya, mereka mungkin takut gitu atau merasa segan sama dua karakter sesepuh di desa itu, tapi ya nggak datar juga kali ekspresinya gitu. Kalau ini kayak cengah-cenguk kayak gitu-gitu, aduh, mereka ngapain gitu. Maksudnya ya mending gak usah masuk frame aja sekalian gitu, gak usah ini, ya udah bertiga aja tuh atau berempat lah gitu, sama yang pengawalnya itu gitu, gak usah ada karakter lain. Kayak kalau ini karakter lain tuh kayak cuman jadi figuran gak penting gitu, malah jadi ngerusak mood atau ngerusak suasana sih menurut orang. Jadi ya secara cerita ya gimana ya, orang kurang suka sih. Terus di akhir juga si Rahayu ketika lepas dari situ, kayak pas udah ini, ayo sekarang kamu pergi aja. Terus ngajak si Rati kan, udah kamu aja yang pergi, karena aku dimanapun sama aja gitu. Terus pergi aja si Rahayu. Pas pergi tuh kayak langsung teriak-teriak histeris kayak gitu, kayak udah ngelewatin apa segala macam. Dari tadi kok biasa aja menurut orang, kenapa momennya udah lewat terus langsung jadi historis? Aneh banget sih. Ya gimana ya, ceritanya tuh bagus, origin story-nya orang suka banget gitu, cuman kayak yang gak matang gitu loh. Di awalnya kayak maksa, tiba-tiba ada ya orang mintai si Rahayu bolak-balik tol itu, terus mau ngebunuh, terus pilihan yang diambil adalah kabur keluar gitu, bukannya diem di dalam sambil nunggu bantuan polisi. Dan akhirnya ya gagal gitu. Di situ juga udah kayak tapi abis itu ya enak lagi alurnya segala macam, pas di akhir ambil lagi ya. Experience yang didapat ketika film itu selesai, ini apaan anjir. Terus momen setelah ceritanya ketika ada yang hamil, terus si Minarsihnya jadi kayak kelong wewe gitu, yang bukan kelong wewe, apa ya, yang makan janin orang gitu ya, itu keren sih, itu keren, di luar ekspektasi gitu. terus bisa jadi sequel juga gitu. Karena karakter Minarsi ya, Minarsi atau siapa ya, kalau nggak salah ya, ibu Christine itu potensial banget buat dikembangin. Dan semoga ya, kalau misalnya emang nanti dibikin lagi filmnya, bisa lebih rapih gitu, bisa lebih terarah ya. Karena origin ceritanya orang suka banget, benar-benar suka gitu. Berasal dari mungkin mitos atau budaya mana gitu, terus dikembangin jadi film ini, udah langkah yang tepat itu, keren banget. Tapi ya kan titik awal sama titik akhirnya, ya gitulah gitu. Maksudnya entah gak matang atau gimana, atau emang ya gimana, orang nggak tahu. Tapi ya orang pribadi nggak suka. Tapi ya mohon maaf gitu, maksudnya bukan menghargai usahanya, bukan tidak menghargai ya orang apalah, level orang cuma penonton doang gitu. Tapi mungkin karena ya orang pertama, orang beli tiket, dan ya berarti punya hak juga untuk menyatakan kesukaan atau tidak suka gitu. Yang kedua ya orang dalam tahap pembelajaran gitu. Jadi kenapa orang beranikan untuk memberi pendapat ya, karena ya itu bagian dari pembelajaran orang pribadi juga gitu. Dan misalnya kalau misalnya ada yang gak sesuai atau yang bertentangan, ya orang sangat menginginkan balasan atau feedback dari teman-teman, dari siapapun gitu yang mendengar ini. Karena ya balik lagi, tujuan orang bikin konten ini adalah untuk ngobrol, untuk sharing, dan untuk sama-sama belajar gitu. Karena ya pengennya ini bukan sekedar review sih konten-kontennya, tapi lebih ke ngebuka perspektif baru atau ngebuka ruang buat kita belajar apa nih dari film ini, kita ngambil apa nih dari film ini gitu, supaya nanti kita ke depan pas berkarya ya makin bertumbuh gitu. Maksudnya entah orang sebagai orang baru gitu, misalnya orang yang ingin terjun, ataupun ya penonton-penonton biasa yang tadinya cuma nonton doang, akhirnya jadi punya motivasi untuk bikin film segala macam gitu. Atau mungkin dari orang-orang senior-senior, master-master yang udah terjun di industri, pengen share pengalamannya gitu, gimana point of view-nya tentang sebenarnya di film itu kayak gini dan enggak seperti yang dibilang gini. Ya orang open banget gitu, dan itu yang diharapkan gitu sebenarnya. Jadi bukan untuk apa ya? Bukan untuk membenci, menjatuhkan atau apa sih. Ya intinya pengen belajar. Kalau misalnya bahasa orang kurang mengenakan ya mohon maaf gitu, karena ya orang nggak seterpelajar orang lain gitu. Jadi ya bahasanya seadanya gitu. Jadi overall film ini potensinya menarik, lagi-lagi ada beberapa hal yang bikin potensi filmnya jadi gak 100% gitu sih menurut orang. Tapi ya semoga semakin bertumbuh gitu film-film horor Indonesia, makin benar, karena ya ini termasuk yang bagus sih kalau misalnya dibandingin film-film horor yang cuman ikut tren doang gitu. Maksudnya nggak riset segala macam, ini tuh udah keren banget, udah di atas lah kalau ini gitu. Maksudnya kurang berharap standarnya makin tinggi gitu. Karena ya mau gak mau sekarang perbandingannya udah bukan sama film Indonesia aja gitu. Harus dibandingin sama film Hollywood gitu-gitu, karena ya kalau menurut orang sekarang udah bukan soal dari negara mana film ini dibuat gitu, tapi seberapa kreatifnya aja gitu, seberapa berharganya aja gitu film ini gitu, seberapa keren aja gitu, udah nggak penting sih menurut orang film ini dibuat di mana, dari negara mana segala macam. Kalau bagus mah ya bagus aja gitu. Dan ya semoga ke depan film Indonesia makin keren, makin bagus. Karena sekarang udah banyak yang bagus, udah banyak yang keren. Semua yang makin banyak gitu. Dan orang bisa ikut terjun di dalamnya. Amin. Oke, paling gitu dulu buat episode kali ini. Terima kasih banyak buat effortnya mendengarkan konten ini sampai akhir. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, terus juga masih berantakan. Kalau ada saran, kritikan, atau film-film yang pengen dibahas sama orang, boleh kontak orang di Instagram @apong_naraki ataupun di email apongnaraki@gmail.com. Atau misalnya pengen ngobrol-ngobrol doang juga, kurang sangat menunggu. Orang Apong Naraki pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Abadah.